เลยไม่กี่วันก็เป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2551วันอาสาฬหบูชานี้เป็นวันอะไรรู้ป่ะความจริงเป็นวันก่อตั้งวัดพุทธศาสนาเป็นวันเกิดของพุทธศาสนาก็เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นวันก่อตั้งของพระพุทธศาสนาก็ได้ทุกวันอาสาฬหบูชาก็ถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระพุทธศาสนาปีนี้ก็เป็นปีที่2556แล้วก็พุทธกาลนี้ละพุทธศักราชนั้นนับมาจากวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากขันธปรินิพพานเริ่มต้นพุทธศักราชแต่พระองค์ทรงประกาศ45ปีก่อนที่จะทรงเสด็จดับขันธ์พระปรินิพพานไปก็ต้อง45บวกกับปีพ.ศ.ของปัจจุบันตรงนี้2551บวกกับ45ปีก็เป็น2596ปีเดี๋ยวก็ใกล้จะถึง 5,000 ปีก็เวลาไม่หยุดยาวศาสนาก็จะหดลงไปเรื่อยๆหดเพราะคนไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติไม่ได้หดเพราะธรรมะหดธรรมะไม่หดตามการตามเวลาไม่เสื่อมตามการตามเวลาแต่การสนใจสันทวิริยะจิตตวิมังสาคือคุณธรรมที่จะทำให้ศาสนานี้อยู่ในใจของคนนี้มันน้อยลงไปคนเริ่มให้ความสนใจกับเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องของศาสนาอย่างในสมัยปัจจุบันนี้มันมีคนอยู่ในประเทศก็เกือบ70ล้านคนที่มีจิตใจใฝ่บุญใฝ่กุศลใฝ่การปฏิบัตินี้ก็นับจำนวนได้ว่าไม่มากแสดงว่ามันที่มันเสื่อมไปจากใจคนเพราะมันมีสิ่งอย่างอื่นมาทดแทนก็คือความเจริญทางด้านวัตถุความเจริญทางด้านวัตถุก็เป็นผลเกิดจากความเจริญของความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับของศาสนาถ้าเราสนใจกับเรื่องวัตถุเรื่องความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากเท่าไหร่ใจของเราก็จะอยู่ห่างไกลจากศาสนามากขึ้นเท่านั้นดังนั้นความเจริญในทางโลกคงไม่ได้เป็นความเจริญที่แท้จริงแต่กลับเป็นความเสื่อมหรือมากกว่าเสื่อมที่จิตใจของคนมีคุณธรรมน้อยลงไปมีความเมตตากรุณาน้อยลงไปมีความสงบน้อยลงไปมีความวุ่นวายมากขึ้นมีความทุกข์ยากมากขึ้นมีคนเป็นโรคจิตมากขึ้นมีคนบ้ามากขึ้นมีคนฆ่าตัวตายมากขึ้นนี่เป็นผลของความเจริญทางด้านวัตถุแต่เนื่องจากความมืดบอดและความหลงครอบงำจิตใจทำให้ไม่เห็นถึงความเสื่อมของจิตใจไม่เห็นถึงความเสื่อมของศาสนากับคิดว่าตนเองกำลังเจริญรุ่งเรืองอยากจะไปไหนก็ไปได้อยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ดูได้ฟังได้แต่ไม่เคยมองมาดูที่ใจเลยว่ามันร้อนหรือมันเย็นมันสงบหรือมันวุ่นวายพระพุทธเจ้าจึงต้องประกาศพระอริยสัจสี่การแสดงธรรมครั้งแรกนี้ทรงแสดงพระอริยสัจสี่เลยเพราะเป็นตัวที่จะเหมือนกับเป็นตัววัดอุณหภูมิภายในจิตใจของเราอริยสัจสี่นี้มีทั้งส่วนที่เร ร้อนและมีส่วนเพิ่มเหมือนกับประหลอดที่วัดอุณหภูมิที่มันขึ้นได้ถึง100องศาและลงได้ถึง0องศาฉะนั้นถ้าระยะสัตว์สูงนี่ก็เป็นเหมือนกับประหลอดวัดอุณหภูมิภายในจิตใจของเราถ้าใจของเรามีมรรคมากมีนิโรธมากมันก็เย็นมันก็สงบถ้ามันมีทุกข์มากมีสมุทัยมากมันก็ร้อนนี่คือพระอริยสัจสี่มีส่วนที่ร้อนนะมีส่วนที่เย็นพระอริยสัจสองข้อแรกคือทุกข์กับสมุทัยนี้เป็นส่วนของความร้อนของจิตใจถ้ามีความอยากมากยิ่งขึ้นเท่าไรความทุกข์ร้อนภายในจิตใจก็จะมีมากยิ่งขึ้นไปถ้ามีมรรคและนิโรธมากขึ้นเท่าไรก็จะมีความเย็นมากขึ้นเท่านั้นภายในจิตใจดังนั้นทรงสอนให้เราสร้างมรรคสร้างนิโรธให้มีให้มากขึ้นแล้วให้ลดความทุกข์ความอยากให้น้อยลงไปอริยสัจสองข้อแรกนี้ทำให้ให้มันมีน้อยลงไปด้วยการละความอยากทั้งสามคือความอยากในการละกามตัณหาความอยากมีอยากเป็นภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นวิภาวะตัณหาถ้ามีสามตัวนี้มากเพียงไรก็จะมีความร้อนมากขึ้นเพียงนั้นและสิ่งที่จะทำให้ความอยากทั้งสามส่วนนี้น้อยลงไปเบาบางลงไปได้ก็อยู่ที่การเจริญมรรคนั่นเองการสร้างบุญสร้างกุศลการปฏิบัติธรรมเพราะจะทำให้เป็นตัวที่จะไปลดละความอยากต่างๆให้น้อยลงไปซึ่งการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็เป็นการมาสร้างสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบซึ่งเป็นองค์ประกอบของมรรคที่สำคัญนับแต่มีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์เริ่มต้นแล้วก็มีสัมมากัมมันโตสัมมาสังกัปโปสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวต่างๆตามมาอีกทีอริยสัจนี้พระองค์ทรงแสดงไว้ว่าเป็นกิจเป็นหน้าที่หรือเป็นการงานที่ผู้ที่ต้องการที่จะไปสู่พระนิพพานจะต้องบำเพ็ญจะต้องทำให้ได้กิจมีอยู่สี่ข้อด้วยกันทุกต้องกำหนดรู้ต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจอย่างแท้แท้สมุทัยก็ต้องละนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งมรรคก็ต้องเจริญให้มากบำเพ็ญให้มากเพราะมรรคนี้เมื่อเจริญแล้วก็จะทำให้ไปละสมุทัยได้เมื่อละสมุทัยได้นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาเพราะว่าสมุทัยนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดการทุกข์เมื่อเราเอาดับสมุทัยได้ละสมุทัยได้ความทุกข์ก็ดับที่ร่วงก็แปลว่าความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาส่วนทุกข์ที่ให้กำหนดรู้ก็เพื่อที่ให้เราศึกษาให้รู้ว่าสิ่งที่เราไปติดอยู่นั้นเป็นทุกข์นั่นเองเช่นเราเกิดมาแล้วเราติดอยู่กับอะไรมันก็ติดอยู่กับขันห้านี่แหละติดอยู่กับร่างกายรูปก็คือร่างกายติดอยู่กับเวทนาติดอยู่กับความสุขติดอยู่กับความทุกข์ความสุขก็เป็นกามตัณหาความทุกข์ก็เป็นวิภวตัณหาพอเกิดความทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปก็เป็นวิภวตัณหาถ้าเกิดความสุขก็เกิดเป็นภาวะตัณหาก็ได้กามตัณหาก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าความสุขมาจากทางไหนถ้ามาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายมาจากทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันก็เป็นความอยากในการ ช่นเราไปดูไปเที่ยวไปดูไปฟังไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วเกิดความสุขใจขึ้นมาเราก็เกิดความอยากจะไปสัมผัสอยู่เรื่อยแต่ถ้ามันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นมาภายในใจโดยไม่ได้มาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ก็เป็นภาวะตัณหาที่เราร่างกายของเราอยู่เป็นปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้เราก็เรียกว่ามันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องไปหาความสุขจากการสัมผัสโลกเสียงถึงโลกเกิดขึ้นมาพอร่างกายเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเช่นเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาตามส่วนต่างๆเราก็เกิดวิภาวะตัณหาขึ้นมาอยากจะให้ความเจ็บปวดนั้นดับไปหายไปหรืออยากจะหนีจากความเจ็บปวดนั้นไปเมื่อเกิดความอยากขึ้นมาก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นทุกข์ที่ตามมาจากความอยากไม่ได้เป็นทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บปวดของร่างกายความเจ็บปวดของร่างกายนี้กับพระอรหันต์นี้จะไม่มีทุกข์ตามมาทางจิตใจเพราะใจของท่านนั้นไม่มีวิภวตัณหาไม่มีความอยากหนีจากความเจ็บปวดของร่างกายมันจะเจ็บจะปวดอย่างไรก็ปล่อยให้มันเจ็บจะได้ดังนั้นเราจึงต้องใช้ขันธ์ห้านี้เป็นที่ศึกษาเพราะว่าทุกมันจะเกิดที่ตรงนั้นสนามรบของความทุกมันจะเกิดตรงนั้นคือไม่ใช่สนามเวทีของความทุกมันจะปรากฏอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและเหตุที่จะทำให้มันเกิดความทุกข์ในใจขึ้นมาก็คือความหลงไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอย่างไรจนมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นว่ารูปนี้น่าจะอยู่อย่างถาวรน่าจะเป็นอย่างเดิมไม่ควรเปลี่ยนแปลงจึงทำให้เกิดความอยากให้สาวให้นอให้หนุ่มอยู่ตลอดเวลาโดยพระนิพพานตัณหาคือไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายนี่เกิดจากนิพพานทิฏฐิไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของร่างกายว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีตั้งแต่เกิดมาออกจากท้องแม่มามันก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยจากทารกก็เป็นเด็กจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นคนแก่จากคนแก่ก็เป็นคนตายมันไปของมันเลือกตามเรื่องของมันแต่ใครที่มีมิจฉาทิฏฐิก็จะไม่คิดอย่างนั้นจะคิดฝืนกับความจริงจะอยากให้มันหนุ่มให้มันสาวไปนานๆไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเราพิจารณาร่างกายอยู่เรื่อยๆตามความเป็นจริงของเขาว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความอยากที่ไม่ความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเพราะมันรู้ว่ามันฝืนความจริงและมันสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะโดยเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ทำให้ความแก่มันหายไปไม่ได้ทำให้ความเจ็บหายไปไม่ได้ทำให้ความตายหายไปแต่ทำให้มีความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือความทุกข์ทรมานใจตรงนี้ที่เราเรียกว่าทุกข์ในอริยสัจทุกข์ที่เกิดจากสมุทัยอันนี้ไม่ได้ทุกข์ที่เกิดจากในร่างกายร่างกายเขาไม่ได้เป็นทุกข์ร่างกายเขาแก่เจ็บตายเท่านั้นเองแต่ใจต่างหากที่ไปทุกข์กับเขาเพราะไปอยากไม่ให้เขาแก่ไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาตายนี่คือความหมายของทุกข์ต้องกำหนดรู้ต้องศึกษาต้องศึกษาให้เข้าใจถึงธรรมชาติของขันธ์ห้าคือของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณร่างกายเราก็เข้าใจแล้วได้ยินแล้วว่ามันเกิดแก่เกิดตายแต่เราต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆสอนอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่สอนเดี๋ยวเราเผลอแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวคิดอยากจะไปซื้อยาแต่งหน้ามาทาแล้วยา ดึงผิวให้มันตึงยาย้อมผมยาอะไรต่างๆที่แสดงว่ามิจฉาทิฏฐิออกทำงานแล้วถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็สบายเหี่ยวก็เหี่ยวย่นก็ย่นขาวก็ขาวไม่เป็นปัญหาอะไรนี่ถึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นเหมือนหุ่นห้อยมันเกิดดับเป็นดับภายในใจของเราความสุขความทุกข์มันก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ผ่านไปสลับกันมาเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้เดี๋ยวก็หายไปมันก็สลับกันไปถ้าเราไม่ไปอะไรกับมันเจ็บก็รู้มันเจ็บเจ็บขาเจ็บแข้งเจ็บศีรษะเจ็บท้องก็รู้มันเจ็บถ้ากินยาแก้อะไรจะแก้ไปแก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเจ็บไปจนกว่ามันจะหายไปมันเองมันไม่มีอะไรไม่หายมันก็หายแน่ๆจะหายแบบไหนถ้ามันหายไปกับร่างกายก็หายอย่างนั้นก็หายเหมือนกันหายไปกับฟืนกับไฟเอาไปเผาเนี่ยมันก็หายหายไปกับลมหายใจพอไม่มีลมหายใจแล้วทุกอย่างมันก็หายไปหมดความเจ็บปวดต่างๆส่วนต่างๆของร่างกายมันก็หายไปฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่หายปล่อยให้มันไปเป็นไปตามธรรมชาติของมันถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติได้เราก็จะไม่สร้างสมุทัยคือความอยากให้มันหายขึ้นมาเพื่อจะไม่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาในใจซึ่งเป็นความทุกข์ที่ทรมานที่รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายเป็นหลายร้อยเท่าถ้าเราได้สร้างความทุกข์ทางใจได้แล้วความเจ็บเกิดทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาอะไรกับใจใจจะรับรู้ได้ยิ้มได้อย่างสบายเจ็บแค่นี้ก็ไม่ทนได้ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่คือเรื่องของงานมาขันรูปฐานก็คือร่างกายของเราส่วนสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นตัวที่ทำงานเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์สุขไม่ทุกข์ไม่สุขนั่นเองมันก็ทำงานร่วมกันเช่นเราเห็นรูปแล้วเราไปใส่ความหมายว่ารูปนั้นดีก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเราไปเห็นรูปแล้วเราไปแปลความหมายว่ามันไม่ดีก็เกิดทุกข์เวทนาขึ้นมาทันทีแต่ความจริงแล้วมันไม่มีอะไรดีหรือไม่ดีแต่มันความหลงมันจะไปแยกเนี่ยเพราะความหลงมันไปตั้งตัวตนอยู่ที่ร่างกายถ้าอะไรมาทำลายร่างกายก็ว่ามันไม่ดีถ้าอะไรมาส่งเสริมให้ร่างกายก็ว่ามันดีเช่นกินอาหารก็ว่ามันดีถ้ากินยาพิษเข้าไปก็ว่ามันไม่ดีที่ว่าไม่ดีก็คือสัญญากับสังขารตรงนี้แล้วก็ทำให้เกิดเวทนาขึ้นมาเวลากินอะไรที่ที่ว่าเป็นยาพิษขึ้นมานี่ก็ทุกข์ใจขึ้นมาจริงๆทุกข์เกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อเกิดความทุกข์ก็อยากได้ความทุกข์นั้นหายก็ต้องรีบไปล้างท้องรีบไปทำอะไรถ้ายอมแล้วว่าเกิดมาแล้วต้องตายเมื่อถึงเวลาแล้วถ้าสุขภาพกินยาที่เข้าไปมันจะตายก็ให้มันตายไปใจไม่ได้ต้องอยากจะอยู่ต่อไปไม่อยากจะไปแก้อะไรมันปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันมันก็เกิดความทุกข์เข้ามาในใจร่างกายก็ตายไปไม่ตายวันนี้มันก็ต้องตายวันพรุ่งนี้มันไม่มีวันไหนที่มันไม่ตายมันจะต้องตายสักวันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วเข้าใจถึงใจรักถึงใจรักในขันห้าแล้วเราก็จะไม่รู้สึกเราก็จะไม่หวั่นไหวใจแต่เราก็จะดูแลไปตามอัตภาพถ้าเรายังพอที่จะแก้ไขได้ก็แก้ไขไปแต่ไม่แก้ไขก็ได้คนแก้กับคนนั้นไม่แก้กับคนนั้นแก้กับตายไม่แก้กับตายตายช้าและตายเร็วเท่านั้นเองแต่ถ้าคิดว่าอยู่แล้วทำประโยชน์ได้ต่อไปก็แก้ไปเพื่ออยู่เพื่อทำประโยชน์ถ้าคิดว่าอยู่แล้วไม่ได้ทำประโยชน์อะไรอยู่กับไปก็เท่ากันก็ปล่อยมันก็ได้ก็ปล่อยมันให้มันเป็นไปก็ได้นี่จะไม่ได้สังขารฆ่าตัวตายถึงเราไปกินสารพิษเข้าไปลดถึงงูพิษกันแล้วเราที่อยู่ในที่ที่ไม่มียารักษาเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันในโรงพยาบาลก็ไม่ทำไม่มีรถไม่มีราอยู่ในป่าอยู่กลางป่า ก็ทำใจอย่างเดียวใจก็อยากไปทุกข์กับความตายอยากไปทุกข์กับความเจ็บปวดให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันใจก็จะไม่ทุกข์ทุกข์อยู่ที่กายคือความเจ็บปวดเมื่อทุกข์อยู่ที่กายเท่านั้นเองมันก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ทรมานให้กับจิตใจเพราะใจปล่อยวางใจไม่ได้มีความอยากที่จะหายาหาวิธีมารักษาเมื่อทุกข์ทุรายยอมรับความจริงถึงแม้จะมียารักษาได้รักษาให้หายในวันนี้มันก็ต้องเจอสักวันหนึ่งที่ไม่มียาชนิดไหนจะรักษาให้หายได้มันก็เป็นเพียงแต่การเอาเวงเวลาเท่านั้นเองเป็นการผัดเวลาของความตายให้มันเลื่อนออกไปหน่อยในที่สุดมันก็ต้องตายนั่นหลักใหญ่อยู่ที่ว่าต้องยอมรับความตายให้ได้ถ้ายอมรับความตายได้แล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่สำคัญตายวันนี้ก็ได้ตายพรุ่งนี้ก็ได้ถ้ายังไงยังไงมันก็หนีไม่พ้นเมื่อเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วการดำเนินชีวิตด้วยการที่การมีสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆนี้มันก็จะเปลี่ยนไปทันทีจากการห่วงหวงกังวลยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะไม่หวงไม่ห่วงไม่ยึดไม่ติดไม่กังวลกับอะไรกับดูวันนี้ความสุขแล้วก็ไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการกับอะไรมันจะเรียกว่านิโรธการดับทุกข์เมื่อทุกข์ดับแล้วก็มันก็ไม่หวงไม่หวงไม่กังวลไม่ยึดไม่ติดกับอะไรอะไรจะเป็นอะไรอย่างไรใครจะเป็นอะไรอย่างไรก็เป็นไปจะไปแก้ไขจะไปป้องกันก็ได้จะไม่ไปก็ได้ไม่สำคัญถ้าคิดว่าทำไปแล้วมันเกิดประโยชน์ก็ทำไปแต่มันก็ประโยชน์มันก็ไม่ดีเท่ากับประโยชน์ที่ได้จากการปล่อยวางสำหรับผู้ปล่อยวางแล้วทำก็ได้ไม่ทำก็ได้สำหรับผู้ที่ยังไม่ปล่อยวางนี้ไม่ทำก็ได้จะต้องทำจะต้องพยายามแก้ไขอย่างสุดกำลังจะต้องป้องกันอย่างสุดกำลังแล้วก็จะต้องทุกอย่างสุดกำลังนี่คือภารกิจของพระอริยสัจในพระอริยสัจทุกต้องกำหนดรู้ต้องศึกษาขันห้าให้เข้าใจว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปเกิดแก่เกิดตายรูปต้องเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเกิดต้องตายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีการตื่นใจตื่นมาความคิดตื่นคิดดีก็มีคิดร้ายก็มีสัญญาจำผิดจำถูกก็มีแต่ในสิ่งที่ถูกมันก็เป็นมรรคมองว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราถ้าจำอย่างนี้ได้ก็เป็นมรรคถ้าจำว่าเป็นของเราเป็นตัวเรามันก็เป็นกิเลสมันก็เป็นสมุทัยขึ้นมาดังนั้นเราต้องพยายามสร้างสัมมาทิฏฐิสร้างสัญญาที่ถูกกับสัมมาทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือเราต้องมาเปลี่ยนสัญญาเดิมถ้าเราคิดว่าเราร่างกายนี้เป็นตัวเราต้องมาแก้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราลูกคนนี้ไม่ใช่ลูกเราพ่อคนนี้ไม่ใช่พ่อเราแม่คนนี้ไม่ใช่แม่เราเป็นแม่ก็เพียงแต่สมมติเท่านั้นเองตามสถานะแพทย์แต่ความจริงแล้วก็เป็นร่างกายเหมือนกันร่างกายของพ่อร่างกายของแม่ร่างกายของลูกร่างกายของเราก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็จะกลับเป็นสู่ดินน้ำลมไฟไปนี่คือความหมายของทุกข์ให้สงบรู้ให้ศึกษาให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิให้มีความเห็นที่ถูกต้องเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วมันก็จะไม่มีความคิดที่ไม่ถูกต้องคือมันจะมีความคิดที่ถูกต้องก็คือไม่อยากไม่อยากไม่อยากในรูปเสียงกลิ่นรสไม่อยากมีอยากเป็นไม่อยากไม่มีไม่เป็นจะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามความจริงตามธรรมชาติถ้ามีวิชาทิฏฐิว่าเป็นตัวเราของเรามันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาทันทีอยากให้อยู่เป็นนานๆอ อย่าไม่ให้เจ็บไม่ให้แก่ไม่ให้ตายมันก็จะเป็นผลตามมาสัมมาทิฏฐิถึงมาก่อนเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคือความเห็นชอบความคิดชอบก็ตามมาที่ในทางที่ถูกคิดปล่อยวางคิดลดคิดละความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆถ้ามีมิจฉาทิฏฐิก็จะคิดอยากจะมีมากขึ้นอยากจะได้มากขึ้นอยากจะเป็นใหญ่ขึ้นอยากจะอยู่นานยิ่งขึ้นอยากจะรวยมากขึ้นนี่ก็เป็นความคิดของที่ตามมาจากมิจฉาทิฏฐิเราต่อจะไปทำเลงทำกันแต่ไปทำผิดศีลผิดธรรมขึ้นเนี่ยพูดจาโกหกหลอกลวงทำกิจกรรมอาชีพที่ไม่ถูกต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนผู้อื่นมันก็จะเป็นผลตามมาแต่ถ้ามีสัมมาทิฏฐินะมันก็จะคิดไม่อยากไม่ร่วมไม่ก่อนเวลาจะทำอะไรก็ต้องคำนึงว่าไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปพูดโกหกหลอกลวงผู้อื่นให้เขาต้องเสียอกเสียใจทั้งอกทั้งใจไม่ไปทำอาชีพที่ไปกระทบกับชีวิตของผู้อื่นเราบำเพ็ญแต่สัมมาทิฏฐิเจริญมรรคเจริญสมาธิเจริญสติให้มากๆให้จิตสงบให้มากจิตสงบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเมื่ออยากจะได้อะไรมากขึ้นไปเท่านั้นในที่สุดเมื่อสงบจนที่ด้วยปัญญาด้วยสัญญาทุกข์ปล่อยวางทุกอย่างไม่ยึดไม่ติดกับอะไรแล้วก็ไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรที่รู้ก็ปรากฏขึ้นมาเต็มที่ทุกต้องกำหนดรู้ต้องทางต้องละที่รู้ต้องทำให้แจ้งมากต้องมองเห็นให้มากในการบำเพ็ญจิตทั้งสี่นี้ตัวที่ดำเนินการจริงๆก็คือตัวมรรคนี้เองถ้าเวลาเราฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะเริ่มสามารถที่จะถ้าเราดำเนินกำลังพิจารณาปุ๊บเราก็ได้ยินแล้วว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเป็นการสงบรู้ทุกข์แล้วรู้ว่าร่างกายรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นใจแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการไม่ยินได้ฟังนี้เป็นการจุดเริ่มต้นของสัมมาทิฏฐิแต่ยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ถาวรถ้าเราฟังแล้วเราไม่เอาไปเจริญต่อเราไม่เอาไปพิจารณาต่อพอเราออกจากศาลานี้ไปเราก็คุยกันเรื่องต่อเรื่องจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปกินที่ไหนดีต่อเรื่องสัมมาทิฏฐิก็หายไปเพราะมันเป็นเรื่องของกามตัณหาขึ้นมาแล้วที่ไหนอร่อยนี้ก็เป็นเรื่องของกามตัณหาแล้วถ้าจะกินก็กินกินตามมีตามเกิดที่ไหนมีก็กินเหมือนกับน้ำมันตัวปั้มเหมือนกับตามเข้าไปน้ำมันเหมือนกันอย่างนี้มันจะเรียกเป็นสัมมาทิฏฐิดังนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วขั้นต่อไปก็คือเราต้องเอาไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นภาวนาคือมันอย่างทำอย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออกพระเจ้าสอนพระอนุนว่าต้องพิจารณาความตายที่ลมหายใจเข้าออกนี่ความหมายคือว่าให้พิจารณาทุกข์นี่แหละให้พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับเป็นธรรมดาไม่ใช่ฟังแต่ตอนนี้เราจะพอออกจากที่นี้ก็จบถ้าอย่างนี้แล้วก็จะไม่ได้รับประโยชน์เหมือนกับฟังเข้าหูซ้ายแล้วก็หูขวาไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในใจเลยไปแล้วก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิเหมือนเดิมยังอยากจะสวยยังอยากจะงามไปนานๆยังไม่อยากแก่ยังไม่อยากเจ็บยังไม่อยากตายอยู่ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ได้เจริญสัมมาทิฏฐิปล่อยให้มิจฉาทิฏฐิเขาทำหน้าที่ของเขาแต่ไปอย่างสบายดังนั้นถ้าเราอยากจะก้าวให้พ้นสิ่งปริยัติสิ่งนี้เครื่องกันเหมือนกุญแจที่จะพาให้เราเข้าสู่พระนิพพานและเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างวัฏจักรกับพระนิพพานถ้าอยากจะออกจากวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องผ่านพระอริยสัจสี่ต้องปฏิบัติถึงในพระอริยสัจสี่นี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็คือการเจริญมรรคนี้เองมรรคต้องเจริญให้มากเจริญให้ครบให้บริบูรณ์เพราะเมื่อจะเริ่มครบเพื่อนนั้นก็จะเท่ากับได้กำหนดทุก ไม่ละสมุทัยไม่ทำนิโรธให้แก่ตัวมรรคนี่เป็นตัวทำงานเมื่อเจริญมรรคแต่ให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็จะพาไปสู่การกำหนดการศึกษาทุกศึกษาขันห้าพิจารณาไตรลักษณ์ในขันห้าเมื่อเห็นแล้วก็จะละสมุทัยได้ไม่ฝืนไม่อยากจะไม่อยากจะอยู่ไปนานๆยอมรับความจริงแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายก็จะไม่ก็ให้ของละสมุทัยไปในตัวเมื่อละสมุทัยแล้วนิโรธก็ปรากฏขึ้นมานิโรธก็แจ้งทำให้แจ้งแล้วทั้งหมดนี้อยู่ที่การเจริญมรรคนี้เองจุดเริ่มต้นก็อยู่ที่การศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมพระพุทธศาสนาเริ่มต้นก็เริ่มต้นที่การแสดงธรรมแสดงให้กับพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านกำลังแสดงสัมมาทิฏฐิผู้ฟังก็กำลังเจริญสัมมาทิฏฐิพอเจริญแล้วก็นำไปสู่สัมมาสังกัปปะเพราะอัญญังคงทนะก็ไม่ฝืนความแก่ความเจ็บความตายยอมรับความแก่ความเจ็บความตายพระเจ้าก็ทรงตรัสว่าอันยังคงชนะจะเห็นแล้วหนอยอมรับความจริงนี้แล้วจะเห็นแล้วว่าเธอเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและเธอก็ไม่หวั่นไหวกับมันเธอสู้มันยอมรับมันได้ไม่ฝ่าฝืนขึ้นง่ายไม่เกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมาถ้าบรรลุธรรมได้ทันทีพอมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะบางมาปั๊บมันก็ละสมุทัยได้พอละสมุทัยได้ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บกลัวความแก่ความเจ็บตายตายมันก็จะหายไปหายไปมันก็หายทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้เกิดขึ้นที่การฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็นำเอาไปพิจารณาต่อถ้าพิจารณาเดี๋ยวนี้ทำใจได้เดี๋ยวนี้ก็บรรลุได้เดี๋ยวนี้ถ้าลองตัดความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไปแล้วคือไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าบรรลุได้ตรงนี้เลยยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายยอมเสียทุกอย่างมีอะไรจะเสียก็เสียไปเสียลูกก็เสียไปเสียสามีก็เสียไปเสียภรรยาก็เสียไปเสียงานเสียการเสียตำแหน่งอะไรจะเสียไปทุกสิ่งทุกอย่างต้องเสียอยู่แล้ววันหนึ่งไม่ใช่ก็เลยทำทั้งปวงนี้ทำวันใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้มันก็บรรลุได้ทันทีมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ใจมันรู้ที่ใจมันไม่ได้รู้ที่ไหนมันไม่ได้บรรลุที่ไหนมันรู้ด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยสัมมาสังกัปปะเวลาคือเวลาที่พระพุทธเจ้าส่งมอบมาให้กับพวกเราพุทธบริษัทสี่ไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาไม่สำคัญงานนี้ทำได้ด้วยกันทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเป็นคารวะหรือเป็นนักบวชอยู่ที่หลักใหญ่อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในผู้ใดก็ตามผู้นั้นย่อมมีสิทธิ์ที่จะรับผลของการปฏิบัติได้อย่างแน่นอนนี่แหละคือความตั้งใจของวันอาสาฬหบูชาอยู่ตรงนี้การที่เรามีการนำสำคัญต่างๆให้เราลองรู้ถึงนี้ก็เพื่อที่จะเตือนสติให้เรารู้ถึงหน้าที่ที่แท้จริงของเราว่าเราต้องทำอะไรหน้าที่ของเราก็คือปลดเครื่องใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ใจของเราตอนนี้ถูกมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดครอบงำทำให้เราเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆตามมาเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลรักษาใจเราเรากลับไปดูแลสิ่งอื่นดูแลสามีดูแลภรรยาดูแลลูกดูแลสมบัติดูแลความสุขต่างๆในโลกนี้เมื่อเราไปดูแลสิ่งเหล่านั้นมันก็เท่ากับเราปล่อยปละละเลยการดูแลใจของเรา ใจของเราก็เลยถูกอำนาจของความหลงนี้สร้างความทุกข์ให้กับเราเราต้องหันมาดูที่ใจเราดูว่าใจของเราตอนนี้เป็นอย่างไรสงบหรือวุ่นวายถ้าวุ่นวายก็แสดงว่าใจกำลังหลงยังวุ่นวายกับเรื่องนั้นก็หลงกับเรื่องนั้นไม่เห็นใจรักในเรื่องนั้นก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นใจรักแล้วก็ปล่อยวางมันอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นเขาจะไปก็ไปเขาจะอยู่เขาจะมาก็มารับได้เขาจะจางเราไปก็ไปเขาจะมาฆ่าเราก็ให้เขามาถ้าเราหนีไม่ได้หนีไม่ทันก็ให้เขาฆ่าไปทำบางทีหนีวันนี้ได้พรุ่งนี้มันก็ตามมาใหม่ได้เป็นธรรมมันเป็นอย่างนี้แม้แต่ฆ่าเราท่านก็ไม่หนีท่านก็ยอมให้เขาฆ่าตายทั้งคนเพราะพระเจ้าก็ไม่หนีถ้าเคยมาทักสองคนมาฆ่าท่านก็ฉลาดท่านใช้ปัญญาสอนคนที่มาฆ่าให้เห็นโทษของการฆ่าจนเขาเปลี่ยนใจแต่ถ้าไม่กลัวตายถ้าเขารู้ว่าถึงเวลาจะต้องตายทั้งนั้นเลยหรือยังไงก็หนีไม่พ้นมันหนีเงาตามตัวแต่ใจท่านไม่ทุกข์กับมันอันนี้ปัญหาที่สำคัญท่านดูแลใจด้วยการปล่อยวางทุกอย่างยอมให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเรื่องของมันเมื่อถึงเวลามันจะเป็นไปก็ปล่อยให้มันเป็นไปท่านไม่ยึดไม่ติดกับอะไรไม่อยากกับอะไรท่านมีสัมมาทิฏฐิคอยเตือนใจอยู่ตลอดเวลาท่านรู้ว่าการอยากนี้กลับเป็นการทำลายใจของตนเองให้ทุกข์ขึ้นมาโดยไม่จำเป็นความทุกข์ของใจนี้มันทรมานนี่กับความตายแต่เราไม่รู้กันความตายนี่เหมือนกับเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาบางคนนี่กลัวแล้วเกินกลัวฉีดยาความกลัวนี่มันกลับทุกข์มากกว่าเข็มฉีดยาเข็มฉีดยามันจิ้มเข้าไปทุบเดียวเท่านั้นเองมันก็จบแล้วความตายมันก็เพียงแต่หน้าหายใจปั๊บมันก็จบแล้วนี่มันเป็นยากเย็นตรงไหนล่ะแต่กลัวกันเหลือเกินเพราะความหลงนะความวิญญาณเนี่ยความตายมันก็อยู่แค่หายใจนี่แหละหายใจเข้าไปไม่หายใจออกมามันก็จบหายใจออกมาว่าไม่หายใจเข้าไปมันก็จบมันก็มีแค่เสี้ยววินาทีเดียวเนี่ยความตายมันไม่ได้ยืดยาวอะไรเลยไอ้ที่มันยืดยาวก็คือเวทนาความเจ็บปวดทั้งนั้นอันนี้เราก็ฝึกไว้คือนั่งสมาธิเป็นนานๆให้มันทนต่อความเจ็บได้แต่ได้มันจะเจ็บขนาดไหนก็ต่อเนื่องเจ็บไปเจ็บไปจนกระทั่งมันหยุดเจ็บมันหายใจมันหยุดมันก็จบก็ทำนั่นเองพอพิจารณาถึงขั้นตอนของความตายแล้วมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยแต่เราไม่กล้าพิจารณากันกลัวกันแค่ไม่กล้าพิจารณาว่าเวลาตายเวลาเราจะตายมันจะเป็นยังไงลองพิจารณาดูนี่ก็เหมือนรอเข็มฉีดยาหมอฉีดเอามาเลยตัดทุ่มเข้าไปแป๊บเดียวฉีดเข้าไปจบแล้วผ่านไปแล้วเวลาตายมันก็แป๊บเดียวมันก็ตายไปแล้วมันไม่ได้ตายนะรอความเป็นความตายมันแค่เสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นถ้ายังไม่ตายก็ยังเป็นอยู่เพราะไม่เป็นมันก็ตายไม่เกิดอย่างนี้ได
้เรื่องจากว่ามีผู้ที่มีการที่เกิดขึ้นจากการที่เรื่องที่เราเรื่องของท่านการไม่ใช่แต่ว่าเรื่องจากว่าไม่รู้จะทำยังไงว่าการของท่านการเป็นยังไงว่าที่เรื่องของท่านการที่เราจะทำอยู่ไม่ใช่ว่าที่วางไปทั้งหมดอยู่ความเมตตาแล้วก็ยังคงมีอยู่อยากให้ท่านการอธิบายตรงนี้ที่ได้ที่รู้แต่อธิบายแล้วก็คงจะคือคนอ่านเขาบอกว่าท่านจะไม่ทำอะไรเลยซึ่งไม่ใช
่ไม่ทำทางใจก็จะทำทางใจแต่ก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาความเห็นว่าทำอะไรได้ก็ทำไปเหลือใช้ได้ก็เพิ่มไปของข้าใช้ได้ก็ของข้าไปไม่ได้แต่คนเราก็ชอบคุณอย่างนี้มันคือมันก็ไปสุดตรง เราบอกว่าปล่อยวางก็ที่วันไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไม่ทำอะไรเลยอย่าไปกินข้าวทำไมทำไมไม่ทำอ่ะถ้าเรื่องกินยังกินอยู่มันยังหายใจอยู่ฟังมันต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ขนาดนี้ฟังแบบว่าเอาสีข้างฟังก็ได้เอาหูฟังก็ได้เอาคิดเลยฟังก็ได้เอาปัญญาฟังฟังก็ต้องวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลที่พูดนี้กำลังพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องใจเรื่องปัญหาของใจที่ไปวุ่นวายไปทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ปล่อยวางเรื่องนั้นแต่เรื่องที่ไม่ทุกข์เรื่องที่มีหน้าที่ต้องทำก็ทำไปเรื่อยต้องทำมาจริงยังต้องหายใจยังต้องอาบน้ำต้องกินข้าวก็ทำไปไม่ได้บอกไม่ให้ทำทุกอย่างเลยไม่ให้ทำในเรื่องที่มันท่องความทุกข์ให้กับเราเพราะคืออยากไปอยากไม่อยากเป็นอยากได้อยากอะไรต่างๆที่คือความหมายของใจให้จะมีเหตุผลเมื่อกี้พูดเราต้องตลอดแล้วก็พูดแต่เรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมให้จะมีเหตุผลทางใจให้ใจอยู่ระหว่างความอยากกับความไม่อยากอยากก็ไม่ใช่ไม่อยากก็ไม่เฉยเฉยเป็นความตายก็ไม่อยากตายตายก็ไม่กลัวตายตายก็ไม่กล้าตายถ้ายังไม่ตายก็ขออยู่ไปก่อนแต่ถ้าถึงเวลาตายก็ไม่ขออยู่เวลาตายก็ให้มันตายไปเวลามันอยู่ก็อยู่ไปไม่ตายคือเพื่อไปอย่างน้อยข้างมันก็ยังคอยใจแหละถ้ามันไม่กลับมาเหมือนพูดถึงเรื่องทุเรียนนะคนเราเอาพูดถึงทุเรียนบางคนก็ที่ว่าเอาของมาจากในช่วงนะถ้ามันกินมันวางถึงห้ามขึ้นเครื่องบินนี้ให้ทุเรียนถ้าฟังก็ไม่เคยสัมผัสกับรสชาติเหมือนกันระหว่างบางคนกินแล้วไม่ติดใจนะก็เหมือนกันละการฟังเทศน์ทำการพูดให้ต่อไปแล้วคิดไปภาษาโลกให้ก่อนทุกอย่างไม่ทำอะไรเลยไม่เมตตาเลยไม่กลายเป็นคนใจเสียใจดันใจไม่ให้การละทำกันเลยคิดอย่างนั้นคิดตามใจกูเลยหรือถ้าบอกว่าไม่มีตัวตนก็ไปฆ่าเขาได้แค่นี้ก็ยังมีตัวตนมีคนเคยถามปัญหาหลวงตาว่าถ้าทุกอย่างไม่มีตัวตนเราก็ฆ่าเขาได้เพราะเราไม่ได้ฆ่าทางนี้หลวงตาก็บอกถ้าฆ่าก็ถือว่าดูตำรวจมันจะจับหรือเปล่าคือมันมีทั้งความจริงสองระดับก็เลยสมมติความจริงในสมมติกับความจริงที่ยิ่งมุดความจริงของยิ่งมดมันไม่มีตัวตนมันเป็นดินน้ำลมไฟแต่ความจริงในสมมติเขามีตัวตนเขามีเจ้าของมีผัวมีสามีไปลองไปยุ่งกับสามีภรรยาทางดูเนี่ยมันก็โดนกระทืบอ่ะนะแต่ว่าไม่รู้เป็นของใครได้ที่ไหนมันไม่เข้าใจทางจริงของทั้งสองระดับความจริงทางโลกมันก็เข้าใจอยู่ว่าคุณไม่พูดถึงแต่ก็ชอบเอาความจริงทางโลกมาโยงกับความจริงทางทางเสียงมันก็เลยสับสนกันไปหมดฟังก่อนใครถามปัญหามีไหมนะจะได้ประโยชน์สำหรับคนที่ฟังทางบ้านถ้าใครอยากถามอะไรก็เอาไมค์ไปพูดก็ได้เวลาฟังใครอยากจะถามปัญหาก็ยกมือขึ้นแล้วก็เอาไมค์ไปพูดหรือคนนี้พอมีไมค์แล้วอายไม่กล้าพูดสอนเราต้องสามปีแล้วไม่เอาไปฝึกก็ไม่เอาไปปฏิบัติเลย หัดอยู่บ้านมากสิหัดนั่งสมาธิเยอะๆเข้าเช่นสมาธิง่ายไว้เวลาใกล้ตายก็ขณะทำก็ทำไม่ได้เช่นคนบอกว่าเวลาตายแล้วคิดต่อสิ่งที่ดีๆคิดแต่พุทโธพุทโธมันคิดได้ที่ไหนขนาดไม่ตายขนาดเป็นปกติมันคิดไม่ได้และขนาดที่มันเจ็บปวดเมื่อยล้าทั่วร่างกายจะคิดถึงอะไรได้มันก็จะคิดแต่อยากจะให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปเท่านั้นยิ่งคิดอยากให้มันหายมันก็ยิ่งทุกข์อย่างมันก็ยิ่งทรมานอย่างเราต้องฝึกก่อนที่มันเหตุการณ์จริงจะเกิดขึ้นเหมือนกับทหารที่ต้องซ้อมรบอยู่เรื่อยเพราะเราไม่รู้ว่าข้าศึกศัตรูจะบุกมาเมื่อไหร่เราจะมาบอกว่าไว้รอให้รู้ว่าเขาจะมาบุกเมื่อไหร่แล้วเข้ามาซ้อมกันนั่นก็เขาจะเอาเขาไปหายไปว่าเห็นไหมเราต้องซ้อมอยู่เรื่อยเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมตัวเนี่ยพิจารณาใจเรื่อยเรื่อยเนี่ยขันห้าจะแก่เจ็บตายการเจ็บไข้ไม่ป่วยเป็นเรื่องที่เราต้องคอยพิจารณาแล้วคอยซ้อมมันฝึกซ้อมมันนั่งว่าให้มันเจ็บแล้วก็อย่าไปเลี้ยงไปมันความเจ็บมันหายไปเองวิธีที่จะไม่ไปยุ่งกับความเจ็บได้มีสองอุบายอุบายของสมาธิก็สวดมนต์ไปก็พุทโธไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บแต่มันเป็นไปถ้าเราไม่ไปสนใจมันแล้วเดี๋ยวความทุกข์มันไม่เจ็บขึ้นในใจมันก็จะรู้สึกว่าความเจ็บนั้นไม่ค่อยรุนแรงที่มันรุนแรงที่มันขยายจนกระทั่งทนไม่ได้ก็เพราะความทุกข์ในใจความทุกข์ทรมานใจที่อยากจะให้ความเจ็บนั้นหายไปแต่ถ้าเราไม่มีเวลาที่จะมาคิดอยากให้มันหายไปก็ละโมจากเสียงละโมจากทุกข์โทอย่างนี้มันก็จะไม่สร้างความทุกข์ที่เกิดจากสมุทัยที่ทรมานที่รุนแรงต่อความเจ็บของร่างกายมันก็จะรู้สึกเฉยๆทนได้เหมือนกับเห็นผิวยางมันก็จะทนได้ถ้าดีไม่ดีมันก็จะหายไปก็ดีถ้าจิตสงบลงบางทีมันไม่รับรู้ความเจ็บปวดของร่างกายเลยมันตอบความรับรู้ชั่วคราวที่เป็นอุบายของสมาธิถ้าอุบายของปัญญาก็พิจารณาความเจ็บของร่างกายว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นเวทนามีเจ็บไม่เจ็บสลับกันไปถึงเวลามันเจ็บก็ต้องให้มันเจ็บถึงเวลามันไม่เจ็บมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับฝนเหมือนกับฝนฟ้าอากาศเวลามันตกเราก็ห้ามมันไม่ได้อยากให้มันหยุดก็ไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันหยุดขึ้นมาเราจะทรมานใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรามันตกไปเราขับชอบมันก็ได้เย็นสบายไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆทำงานก่อสร้างบางทีก็ชอบเวลาฝนตกเขาไม่ต้องทำงานแต่คนที่อยากจะออกไปเที่ยวไม่ชอบสั่งตัวสวยๆแล้วโดนฝนหน่อยแล้วหน้าตาเปลี่ยนกว้างเลยต้องไปแต่งหน้าใหม่เสียเวลาเขาจะไม่ชอบจริงเขาจะทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยคือการพิจารณาด้วยปัญญาถ้าพิจารณาแล้วยอมปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็จะไม่วุ่นวายใจเราก็จะมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ของร่างกายความเจ็บปวดของร่างกายร่างกายจะเจ็บข้าวโรคป่วยก็ดีไม่ต้องทำงานมีคนเอาอาหารมาให้กินเอาน้ำมาให้ดื่มมีแต่นอนรออย่างเดียวต้องฝึกอยู่เรื่อยๆนะต้องอย่าประมาทนะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเจ็บไข้ได้เจ็บขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อมันถ้าเราฝึกซ้อมอยู่เรื่อยๆนะพอถึงเวลาเราก็สบายไม่วุ่นวาย
มาตรการพัฒนาไปที่บ้านยอมนะคะ
การต่อหัวเสือที่มันร้อนแรงมากแล้วก็มีแต่คนแย่ๆว่าให้แค่ออกไปที่ว่ามีอะไรแบบสมัยมากแต่พอเราฟังขั้นตอนการที่ว่าจะเอาเขาออกไปแล้วเราเข้าใจได้ก็ได้ก็ดีถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ดีถ้าก็ไม่ ก็ถือว่าเป็นความของเขาแล้วกันต่างคนต่างอยู่คนทำอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นเรื่องเป็นการกับเขาคือจิตใจของคนแต่ละคนยังไม่เท่ากันบางคนเขาทำทรมานอยู่กับมันไม่ได้เขาก็ต้องยอมเขายอมทำบาปเพื่อที่จะปลดเปลื้องปัญหาในปัจจุบันแต่เขาลืมไปว่าผลของบาปนี่มันจะมีตามมาในอนาคตต่อไปไปเขาอาจจะไปเป็นแฟนแล้วถูกคนเข้ามาขับไล่สายส่งทำลายบ้านของตนก็ได้แต่ถ้าเราไม่ทำลายเขาต่อไปข้างหน้าเราก็จะไม่มีใครมาขับไล่สายส่งทำลายบ้านของเราพอเราคิดมันกลับได้ว่าเวลาเราทำลายกับใครแล้วมันก็จะกลับมาหาเราได้เช่นเดียวกันถ้าเราอยู่ด้วยกันได้ก็ดีถ้าเราทำใจได้ก็แสดงว่าเราก็มีจิตที่เป็นกุศลมีสัมมาทิฏฐิไม่คิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วบางอย่างเลยคนอื่นก็จะพูดยังไงนี่เราไม่ต้องไปสนใจเราเอาความถูกต้องเอาศีลธรรมมาเป็นหลักยึดดีกว่าเช่นพระเวสสันดรท่านไม่ฟังใครเลยถ้าท่านฟังคนอื่นท่านก็คงจะเสียสละอย่างที่ท่านเสียสละไม่ได้ถ้าท่านเสียสละอย่างนั้นไม่ได้ท่านก็จะมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เราก็เหมือนกันต่อไปเราจะก้าวขึ้นสู่อริยมรรคอริยผลได้เราก็ต้องยึดคุณธรรมเป็นหลักยึดความถูกต้องเป็นหลักอย่าเอาความถูกใจเป็นหลักความถูกใจเราไปทำบาปทำกรรมจะสร้างเวรสร้างกรรมเราก็จะวนเวียนอยู่กับการใช้เวรใช้กรรมไปอยู่เรื่อยเมื่อกี้ก็มีคนมาถามว่าเมื่อครอบปลวกมันขึ้นบ้านอยู่ทันยังมันก็มีสองวิธีก็มีบริษัทมีคนที่เขาบริการกำจัดเขายินดีที่จะทำหน้าที่นี้เขาเสนอมาเราก็บอกให้เขามาทำเราไม่โทษเขาเราไม่ได้ไปสั่งเขาถ้าเขาอยู่ดีๆก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วเราไปสั่งเขาตัวอย่างแต่นี่เป็นความพอใจของเขาที่เขาจะทำมันจะขึ้นในระดับของจิตที่ต่ำหน่อยถ้าจะขึ้นในระดับจิตที่สูงหน่อยก็คือเขาปล่อยมันจนหมดก็ได้สร้างบ้านใหม่จะได้บ้านหลังใหม่ถ้าอย่างนี้ก็เป็นจิตที่สูงก็ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่ระดับจิตของแต่ละคนจะอยู่ตรงไหน
ของที
่
จะม
ี
ประสบการณ์
เมื่อ
ค
ื
นน
ี้
เราทางบ้านเขารู้ถูกใจแต่เขาไม่เห็นตอนที่บ้านผมก็จะบอกเขาเหมือนกันบางเรื่องนี่คือให้มีแต่ที่อยู่ใจต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่าง
ต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่างต่าง
ต่างต่างต่างต่างต่างต่าง
ต่างอยู่ที่เจตนาว่าเราพูดเพื่อทำลายและพูดเพื่อรักษา
ใช่เป็นการรองตัวต้นไม้ใช่ไหมก็คือใ
ส่ถ้าเรามีเจตนาอยากจะให้ไอ้รังต่อนี่มันถูกทำลายไปแต่เราไม่กล้าทำเองเราก็ออกอุบายพูดอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็บอกอยู่ที่เจตนาเป็นหลักนะ
ก็ที่จะ
พ
ากล
ั
ว
กัน
น
ะครับก็นั่นแหละก็วิภาวะตัณหา
ไม่อยาก
ให้มันเกิด
ไม่อยากให้มันเกิดต้องการจะมาเราการต้องมีสติที่ว่าที่ต้องมีผลขึ้นกันท่านก็ได้ทำอะไร
ตัวก็คงอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นนอกจากนี้ด้วยจิตเขาทนดูไม่ได้บางทีเขาจะมาช่วยเขาจะช่วยกำจัดให้ก็มี
เพราะว่าเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วก็พอผู้กันใจมันเกิดขึ้นกับใจเราแล้วเราภาวนาเนี่ยร่างกายมันคนเองมันระวังตัวร่างกายกับจิตใจคนที่อยู่นี้มันแยกไม่เข้ากันแต่จิตใจมันก็แตกเป็นหนึ่งเป็นตัวร่างกายมันไม่ชัดเจนว่าจิตใจมันรักคนอะไรเ
เพราะว่าปัญญาเรายังไม่ทันกำลังของปัญญานี้ยังไม่สามารถที่จะแยกแยะความทุกข์ของสองส่วนออกจากกันได้พอมันเกิดขึ้นพร้อมกันทันทีจะเกิดความเจ็บปวดทางร่างกายปั๊บก็เกิดสมุทัยความอยากความกลัวความเจ็บปวดนี้ขึ้นมาทันทีหรือเพียงแต่หมอบอกจะฉีดยาแล้วนั้นไม่ทันฉีดเลยความกลัวเข็มฉีดยามันก็มาก่อนแล้วแต่มันละเอียดนั้นถ้าเราไม่คอยดูที่ใจด้วยปัญญาเราไม่สังเกตดูใจเราจะไม่รู้ว่าเราทุกข์นะอะไรไม่รู้ว่าอะไรเกิดสมุทัยนะหน้าเบลละหน้าไม่ยืดเยื้อละของความกลัวขึ้นมาละเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ดูใจเราจะดูสิ่งภายนอกมากกว่ามาดูอะไรแล้วเราดีใจเสียใจเราไม่รู้สึกตัวรู้สึกว่าเราดีใจแล้วเสียใจแล้วเรากลัวแล้วเรารีบไปทันทีเลยพอกลัวตัวแตงก็รีบไปหาวิธีกำจัดมันทันทีเลยเราเห็นปั๊บก็ไปแล้วมันไปอย่างรวดเร็วความจริงความทุกข์ทางใจมันเกิดขึ้นแล้วความกลัวนี่มันก็เป็นความทุกข์กลัวจะถูกมันตายกลัวจะมีปัญหาทำอะไรแต่ถ้าเราภาวนาแล้วเรามีสติดูใจอยู่เรื่อยๆพอเราเริ่มภาวนาเนี่ยเราจะเริ่มมีสติแล้วเมื่อมีสติมันก็จะเริ่มเห็นใจมันก็จะเริ่มเห็นอะไรต่างๆที่มีอยู่ภายในใจขึ้นตามลำดับของกำลังของสติแล้วยิ่งถ้าเราพอเราได้ยินได้ฟังเรื่องของปัญญาเรื่องของสมุทัยพอเกิดอาการอยากขึ้นมาเราจะเริ่มเห็นทันทีเราจะรู้ว่าเราเริ่มเกิดความอยากแล้วนะเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็เกิดอยากได้ขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าอาการของเรานี่มันเริ่มจะกระเพื่อมละมันไม่เป็นปกติละเริ่มมีอาการที่จะอะไรหรือไม่เป็นสุขแล้วทั้งรักแต่ถ้าเราไม่มองเราจะไม่รู้เราจะไม่รู้สึกตัวว่าเราอึดอัดเราอะไรเราจะรีบพยายามระบายความรู้สึกนั้นทันทีคุณก็ต้องลุกไปถ้านั่งอยู่ก็ต้องลุกไปถ้าอยากจะทำอะไรในขณะนั้นก่อนนึกขึ้นได้ว่าลืมติดประตูบ้านลืมกุญแจไว้ในรถอย่างนี้นั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่พอนึกถึงได้ว่าโอ้ยมันลืมเอากุญแจเข้าไปในรถกลัวรถหายเนี่ยมันนั่งไม่ได้นะคือมันลืมลุกไปนะมันเกิดความกลัวความเสียดายความหวงรถของตนกลัวจะรถจะหายไปมันก็เป็นความทุกข์อันนั้นก็เป็นความอยากขึ้นมาแต่บางทีเราไม่รู้อ่ะเราก็ลุกไปแต่ถ้าเราคิดว่าการฟังธรรมในขณะนั้นมันสำคัญกว่าลดลงถ้ามันจะหายไปมันหายไปใจเราก็ฟังเราก็ฟังทำได้ต่อเราดับด้วยปัญญาเรามันจะไปก็ไปหาใหม่ก็ได้ใต้รถใหม่ดีกว่ารถเก่าแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ดูที่ใจเราเป็นหลักเพราะใจเราเป็นอะไรมันจะสั่งการเรามาทันทีเราจะไหลไปตามคำสั่งทันทีโดยไม่รู้สึกตัวเรารู้สึกตัวจริงก็เมื่อเกิดเรื่องเกิดราวนะมาเสียอกเสียใจที่คนไปทะเลาะวิวาสไปทุบประตูทางนี้ก็ไปแบบที่มีสติพาไปถ้ามีสติพาไปรู้มันจะหยุดแล้วมันต้องรู้แล้วว่าไปแล้วมันเสียมากกว่าได้ความเสียหายมันจะมากกว่าได้สิ่งที่ได้ก็คือความสะใจความพอใจใช่ไหมที่นะเขาบอกว่ามาด่ามาว่าเราก็ต้องไปด่าไปว่าเขาหน่อยก็ได้แค่นั้นเองแต่ผลเสียก็คือเขาก็ด่าเรามากขึ้นว่าเรามากขึ้นมันดีไม่ดีก็กระทบตีเรานะครับแต่ถ้าเราใช้สติพอเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาก็เราก็บอกตัวเองว่าเออกำลังก่อนแล้วนะกำลังไม่พอใจแล้วแล้วถ้าเราคอยฝึกสอนใจเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่ามันจะนำพาไปสู่ปัญหาต่างๆตามมาอีกทำอย่างนี้เราก็ แล้วก็ระงับความอยากไม่ได้ถ้าเราจะเริ่มสติอยู่เรื่อยๆการเพ่งภาวนาอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นอาการต่างๆภายในใจเวลาที่มันปรากฏขึ้นมาเวลาโลภก็เห็นเวลาโกรธก็เห็นแล้วถ้าเราเจริญปัญญาพิจารณาถึงโทษถึงคุณของการกระทำที่จะตามมาต่อไปเราก็มีทางเลือกเราก็จะรู้ว่าจะเลือกทางใดถ้าออกไปโต้ไปตอบเรื่องขยาวมันก็ไม่จบเป็นเหมือนน้ำพึ่งหยดเดียวถ้าเราหยุดนิ่งเฉยเสียอ่ะปล่อยไปเรื่องมันก็จบอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสติว่ามันไม่อยู่ทางที่จะรู้มันก็จะไปโดยอัตโนมัติพอใครมาสร้างปัญหาปั๊บก็จะต้องไปจัดการกับนั้นทันทีไปคุยไปอะไรก็สุดแท้แต่แทนที่จะมาแก้ปัญหาที่แท้จริงคือในใจเราคือความงงคลางใจความไม่พอใจเราจะไปแก้คนที่เขาเป็นคนมาจุดชนวนเรามีเชื้ออยู่แล้วในใจของเราถ้าเราทำลายเชื้อแล้วต่อให้ใครมาจุดชนวนยังไงมันก็ไม่ติดจุดเชื้อจุดไฟยังไงมันก็ไม่ติดเช่นถ้าเราไม่มีเชื้อไฟแล้วใครเอาไฟไม่ถีบมาจุดยังไงมันก็ไม่มีเชื้อที่จะให้มันติดแต่ถ้าเรามีของที่มันลุกเป็นไฟได้ง่ายพอเราได้จุดไฟมาจุดปั๊บมันก็จะติดทันทีใจเรามันมีเชื้อความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นเชื้อไฟเชื้อของความทุกข์ถ้ามันมีความโลภความโกรธความหลงแล้วต่อให้ใครก็ด่าเราอย่างไรมันก็ไม่เกิดความรู้สึกอะไรต่อให้ใครเอาของดีขนาดไหนมาล่อใจเรามันก็ไม่เกิดความโลภเพราะเราไม่อยากได้อะไรเอาเพชรไปสักร้อยกระบอกดูแล้วก็เฉยๆมันก็เป็นก้อนหินก้อนหนึ่งเอาไปทำอะไรได้แต่ถ้ามันมีเชื้อเนี่ยพอใครมาสะกิดเนี่ยปั๊บมันก็ลุกขึ้นมาทันทีเลยพอใครพูดไม่ดีหน่อยก็โกรธขึ้นมาทันทีพอใครเสนออะไรที่น่าสนใจหน่อยก็ลุกคว้ามากเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องการไม่ใช่อยู่ที่ภายนอกเราต้องแก้ที่ภายในเราต้องทำลายเชื้อต่างๆให้มันหมดไปเชื้อของความโลภความโกรธความหลงนี่อย่าให้มันมีลงเหลืออยู่ในใจถ้ามันมีแล้วเราจะอยู่อย่างปกติสุขเราจะไม่อยากได้อะไรเมื่อเราไม่อยากได้อะไรเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรแบบลับๆล่อๆทำอะไรแบบไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมหรือกฎหมายแต่ถ้าเราอยากแล้วบางทีเราก็ต้องไปทำในสิ่งที่มันเสียหายตามมาต่อไปถ้าเราไม่มีเชื้อแห่งความโกรธอยู่แล้วใครจะด่ายังไงใครจะทำยังไงก็ไม่โกรธแต่จะทำอะไรกับเขาหรือไม่นั้นก็อยู่กับเหตุผลถ้าเขาทำผิดกฎหมายก็แจ้งตำรวจได้ก็อาจจะแจ้งตำรวจก็ได้ถ้าเห็นว่าครอบครัวให้เขาทำไปได้จะไปสร้างความเดือดร้อนกับผู้อื่นต่อไปถ้าคิดว่าถ้าไปแจ้งแล้วไปทำให้มันเป็นทุกข์เป็นภัยกับเราเราก็อาจจะไม่แจ้งอะไรก็ต่างไปมันแล้วแต่เหตุผลว่าเราจะทำหรือไม่ทำแต่โดยหลักใหญ่แล้วก็คือไม่ทำอะไรก็ได้เป็นหลักเวลาไม่มีความวางขาดใจกับการกระทำของเขาถ้าทำอย่างไรแล้วก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนความใหญ่ก็คือความสงบของใจเราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดถ้าใจเราสงบไม่มีเชื้อของความวุ่นวายใจต่างๆแล้วก็สบายที่จะทำอะไรไม่ทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้อย่างพระพุทธองค์การตั้งด้านแม่มีความปรารถนาที่อยากจะสั่งสอนใครเมื่อสั่งสอนก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดจริยธรรมอะไรก็เป็นพระบุตรของพระพุทธเจ้าไปทั้งนั้นแต่พวกก็ไม่ได้รับประโยชน์ เราถ้าสั่งสอนสั่งได้ได้รับประโยชน์แต่ทางหนึ่งแค่พระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ตอนนี้ท่านยอมเนี่ยท่านก็เพราะว่าท่านมีพระมหากรุณามีความสงสารสัตว์โลกท่านเห็นว่าเขามีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากทางยากท่านก็ยอมเนี่ยครูบาอาจารย์ทำไมท่านยอมเนี่ยเพราะท่านก็อยากจะสงสารพวกเราแล้วพวกเราได้อะไรไปบ้างก็มันอยู่ที่ความจริงนะจะนอนไม่นอนก็อยู่ที่มันจะอยู่ได้หรือไม่ได้ไม่ได้มันก็อยู่มันอยู่ไม่ได้มันก็ไปบางทีเราอย่าไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องงานเราควรจะคิดว่าเราควรจะทำให้มากบ้างอันนี้สำคัญกว่าถ้าทำให้มากแล้วไม่นานเดี๋ยวเดียวเสร็จวันก็ได้แล้วว่าทำอะไรกันอยู่ถามตัวเองว่าเราต่างกันคืนกันคืนผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังทำจิตในอริยสัจสี่แล้วเรากำลังทำจิตในบริสัทในจิตในบริสัทก็ทำพอสมควรทำคอเลี้ยงต่างเลี้ยงท้องก็พออย่าใช้อย่างง่ายมันก็ไม่ต้องแข็งมากเราไปอาจจะทำพาร์ทไทม์ก็ได้แต่เราไม่ใช้เงินมากจะต้องแบ่งเวลาครึ่งหนึ่งในปฏิบัติธรรมอยู่บ้านปฏิบัติธรรมก็ได้อันนี้ไม่เชื่อผงชายเป็นผู้ให้สั่งหมอต้องเป็นผู้คู่เชื่อผงตัวเองเพราะว่าใจของใครเราก็รู้อยู่แล้วบังคับกันไม่ได้ใจของเรานี่ยังแสนยาลำบากเลยบังคับกันนั่งสมาธิแต่ละครั้งนี่เหมือนผงเขาขึ้นภูเขาเวลาไปเที่ยวนี้เหมือนฉันทบลงภูเขามันต้องมันลงไปเองจนตัดแต่มือก้อนมันก็ไหลลงฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าการนั่งสมาธิของเรายากนี่เราก็ต้องพยายามเที่ยวเข็นให้มันว่าเที่ยวเข็นไปเรื่อยๆต่อไปมันจะง่ายแต่พอมันได้ผลมันเห็นผลแล้ววันที่นี้มันไม่ต้องเชื่อถือถึงเวลามันก็อยากจะปฏิบัติมันไม่อยากจะทำอย่างอื่นตอนใหม่ๆนี่มันยากตอนเริ่มลุกคุกคานี่มันยากแต่พอมันเริ่มลุกได้ยิ่งได้แล้ววันที่นี้มันไปแล้วไม่มีอะไรจะดึงไว้ได้มันก็ไม่ยากแต่มันก็ไม่ถูกวิสัยมันยากง่ายก็แล้วแต่ว่าเคยทำมาบ้างน้อยต่างกันนั่นเองถ้าเคยทำมาบ้างแล้วมันก็ง่ายถ้าทำมาน้อยมันก็ยากถ้าทำมาน้อยก็ต้องทำมากตอนนี้ถ้าทำมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องทำมากก็ได้มันก็ไปของมันได้เหมือนคนที่เขาตักน้ำเป็นไม่ขึ้นตึงแล้วแต่คนที่ยังไม่ได้ขันหนึ่งเลยเนี่ยคนที่ไม่ได้ขันหนึ่งตึงก็ต้องเรียกตักให้มันเยอะต้องตักมากหน่อยคนที่ได้ขึ้นตึงแล้วเขาก็ตักสบายสบายเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็เต็มตึงแล้ว
ขออนุญาตค่ะคือสองเพื่อนที่เราถามว่าอยากจะได้คุยกันนะคะเขาถามว่าเขาเองเนี่ยหัวนั่งทุกวันเลยนะทุกวันนี้แต่เราเห็นว่าจิตเขาถึงก็จะรบกวนเขาตลอดนะคะแต่ถ้ามันขึ้นมาตลอดการก็จะเห็นแบบมีเสียงก็แค่อยู่ข้างเตียงแล้วก็มีเสียงคนเดินตลอดเขาก็บอกว่าอย่ามาให้เห็นนะแต่เราก็มาในฝันก็ได
้
เขากลัว
ถ้าหลังนี่ก็เป็นปัญหาละเพราะความกลัวนี่ก็เป็นสิ่งที่แพงนะต้องบอกว่าอย่ากลัวต้องปล่อยต้องมองปล่อยพยากรณ์แต่เวลาเข้ามาเราอย่าไปสนใจใครเท่านั้นเองเราพุทโธอยู่เราก็พุทโธไปเราสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์ของเราไปเหมือนกับเวลาเราสวดมนต์แล้วเสียงโทรศัพท์ดังเราก็ปล่อยให้มันดังไป เราอย่าไปกังวลกับเรื่องโทรศัพท์เดี๋ยวมันก็หยุดเองเดี๋ยวไม่มีใครรักสายสักครั้งมันก็หยุดเอง
มันจะเป็น
ยัง
ไงก
็ช่างมันเถอะไม่สำคัญนะสำคัญที่ว่าเราจะทำอะไรกับมันแค่นั้นเองก็วิธีทำอะไรกับมันก็คืออย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปแยะอย่าไปให้ความสำคัญนั้นที่มานั่งคุยกันตรงนี้จะมีเสียงอะไรรอบข้างอะไรก็ไม่ได้สนใจเขาก็ไม่มารบกวนเราแต่ถ้าเราไปให้ความสำคัญกับเสียงรอบข้างเราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่อง
กล
ัว
เพรา
ะอะไ
รก็ได้ก
็
ค
ือ
ถ้าไม่มา
ก็ไม่ได้
ก็บอกว่าถ
ึง
เวลาเขาก็ต้องน
ั่
งก่อนประมาณ
ก็แบบ
น
ั่
งต
ั
ว
ก่อ
นเข้า
ห้อง
ก่อน
ประมาณก็ให้ถ้าทำไปเรื่อยๆต่อไปถ้าคงจะหายตัวเองเพราะว่าเมื่อนั่งไปเรื่อยๆมันก็เหมือนมีอะไรเกิดขึ้น
ที่ห้องนั่งแล้วก็บอกว่าก็เงียบนะคะเขาไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าลูกก็ถามว่าลูกสาวเขาบอกเขาก็ไม่ได้รับรู้ตัวว่ามีกระสือแต่เขาไม่เห็นอะไรนะแล้วก็มันจะนิ่งตลอดเวลา
ก็ดีก็หมายถึงว่ามันก็สงบมันก็สงบในระดับหนึ่งมันอาจจะไม่สงบเต็มที่แบบปกติว่ารู้อย่างนี้เป็นอุเบกขาเอกตาลมแต่มันก็เป็นสงบระงับจากความคิดปรุงต่างๆอาจจะมีความคิดปรุงบ้างแต่มันละเอียดเป็นอะไรยังไม่สติปัญญาเรามองไม่เห็นก็ได้ยังมีอยู
่เขาเลยคิดว่าเอ๊ะมันก็ค
ือว่า
เสียงเขา
แบบ
ว่า
จะ
พ
ิ
จารณา
แล้วอ
า
จจ
ะมีอะไรทำไมรู้ไม่ติดลูกก็ใจมันไม่รู้ไม่ติดมันต้องการต้องการ
พักผ่อนใช่
ก็เวลา
พักก็ให้มันพักให้เต็มที่ก่อนการนั้นอย่าไปคิดอย่าไปพิจารณาถ้าดึงออกมาดึงออกมาก็มันก็จะไม่มีกำลังเหมือนกับคนทำงานมาเหนื่อยกลับมาบ้านนอนได้ชั่วโมงก็ถึงเจ้านายโทรศัพท์มาเรียกไปทำงานต่อมันก็จะไม่มีแรงทำแต่ถ้าปล่อยให้พักเต็มที่หลับนอนเต็มที่ก็สว่างแล้วก็ให้เขาตื่นขึ้นมากินข้าวอาบน้ำทาแล้วไปทำงานเขาก็จะมีกำลังที่จะทำงานได้เต็มที่การพักจิตก็เช่นเดียวกันเวลาจิตอยู่ในสมาธินานเพียงใดก็ต้องปล่อยให้เขาพักไปตามความต้องการของเขาพอเขาถอนแล้วเขาก็จะถอนออกมาเองพอเมื่อเขาถอนออกมาแล้วเราก็ค่อยนอนออกมาพิจารณาไปรักต่อไปบางคนก็เข้าใจว่าพอจิตสงบแล้วทำลายจะเกิดอันนี้ก็เป็นการเข้าใจผิดหรือแม้ในข่าวบางคนไปเรียนกับพ่อบางลูกท่านก็สอนว่าพอจิตสงบแล้วไอ้นี่ก็ปรากฏขึ้นมาแล้วนี่ปรากฏขึ้นมาไอ้นี่สิ่งที่ปรากฏมันไม่ใช่จิตปัญญาสิ่งที่เป็นปัญญาไม่ปรากฏขึ้นมาเองมันต้องอาศัยการพิจารณาการเจริญอยู่เรื่อยๆการแยกแยะอยู่เรื่อยๆเป็นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาพิจารณาร่างกายเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในสิบปีเราถ่ายรูปดูระหว่างสิบปีแล้วก็จะเห็นว่าเป็นคนละคนเลยแต่ถ้าดูทั่วชั่วโมงชั่วโมงมันมองให้เห็นความแตกต่างกันแต่มันช้าเปลี่ยนแปลงไปแต่พ่อให้ระยะเวลายาวนานเข้าไปนั้นก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่พิจารณาจะไม่เห็นพอให้จิตสงบขนาดนั้นมันก็จะไม่เห็นรู้สึกไอ้ที่มันจะเห็นก็เห็นในสิ่งที่เคยพิจารณามาแล้วมันถ้าเราเคยพิจารณาอสุภะอสุภะมาแล้วอย่างนี้มันก็อาจจะโผล่ขึ้นมาได้ในขณะที่จิตสงบถ้าเกิดเราเริ่มรู้ภาพได้แล้วอาจจะคิดเห็นถ้าก่อนตอนที่เราตายไปก็ได้ตอนที่เราถูกเขาเป็นศพแล้วก็จับเราใส่โลงเข้าไปเขาในโลงนี้ในเมนนี้ถ้าอาจจะจับง่ายก็ได้อย่างนี้เรื่องของคุณแม่แก้วที่ท่านมาท่านหยุดยกสมบัติลงมาปั๊บท่านขอเรามาจะเห็นว่าตัวเองนอนตายแล้วจะมีหลวงปู่มั่นมาบังคับคุณให้อันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะแกเคยพิจารณามาก่อนในอดีตนะมันมีข้อมูลอยู่ในใจอยู่แล้วพอจิตสงบไอ้ข้อมูลเหล่านี้ที่เคยได้เก็บไว้ในใจมันก็ผุดขึ้นมาได้หรือบางทีมันก็เคยรู้เรื่องอื่นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับมรรคหรือไม่เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับปัญญาเช่นกายคิดต่างๆพูดถือจิตสารต่างๆ เรื่องเหล่านี้ก็ต้องรู้ทันว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนกับดูด้วยตาเนื้อมันไม่ได้มีทำให้เราเกิดปัญญาในทางมรรคของนิพพานถ้าเรามุ่งมั่นที่จะไปสู่มรรคของนิพพานเราก็ต้องอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่จิตสงบถ้ามันปรากฏขึ้นมาเราก็ควรจะดึงจิตกลับมาหาที่จิตเองที่ตัวรู้เองอย่าไปตามรู้เรื่องที่ปรากฏขึ้นหรือถ้าเราใช้ธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องกำกับถูกจิตไว้แล้วก็กลับมาหาธรรมบทนั้นก็ได้กลับมาหาพุทโธก็ได้กลับมาหาลมก็ได้แล้วไอ้สิ่งต่างๆที่มันปรากฏมันก็จะหายไปเองแล้วเราก็ทำจิตให้สงบนิ่งไม่ให้ไปเห็นอะไรเพื่อจะได้พักจิตจะได้มีกำลังที่จะนำออกไปพิจารณาทางกายรักต่อไปแต่ถ้าเราปล่อยให้ไปตามรู้กับเรื่องต่างๆที่ปรากฏในสมาธินั่นก็เป็นเหมือนตอนที่เรานอนหลับเพราะฝันต่างนอนหลับฝันก็ฝันได้หลายเรื่องมีทั้งตื่นเต้นหวาดเสียวหน้าชื่นชมยินดีแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงไม่ได้พักผ่อนไม่เหมือนกับตอนที่นอนหลับสนิทแล้วไม่ฝันเลยมาตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกสดชื่นเบิกบานมีกำลังที่จะไปทำงานทำการต่อไปการพักจิตแบบให้มันนิ่งไม่มีอะไรมาปรากฏในนี้เป็นฐานของวิปัสสนาของปัญญาถ้าอยากจะเจริญทางปัญญาก็ต้องให้จิตสงบนิ่งไม่ให้มีอะไรปรากฏขึ้นมาถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็ต้องอย่าตามไปกลับเข้ามาหาใจกลับมาหาตัวรู้กลับมาหาพุทโธก็ได้เพื่อจะได้ไม่ตามมันเมื่อเราไม่ตามมันแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปมันก็ว่างมันก็นิ่งเฉยๆแล้วก็ปล่อยมันนิ่งเฉยๆไปคือถ้ามันสงบจริงๆไม่ต้องประคองมันจะเป็นมันจะอยู่ของมันเองตอนนั้นไม่ต้องทำอะไรแล้วเมื่อมันจะออกมามันก็จะออกมาเอง
คือเราสามารถ
ทำได้เป็นแล้วถ้าไม่ได้ศึกษาจริงๆเนี่ยเราฟังอะไรมาแต่แล้วเรื่องนี้มันก็สับสนไปหมดคนที่นั่งสมาธิก็บางทีก็ไม่รู้ว่านั่งไปเพื่ออะไรบางคนเพื่อนั่งเพื่อเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นทายทิศเห็นอะไรต่างๆที่สิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับคนบางคนแต่ไม่ได้เกิดกับทุกคนเวลาจิตทำคนส่วนใหญ่เวลาจิตสงบบ้างก็จะไม่เห็นอะไรก็ถือว่าดีถ้าจะไปในทางนักของนิพพานแต่ถ้าเขาอยากจะเห็นแล้วเขาสงบแล้วก็ไม่เห็นก็จะวุ่นวายใจเขาก็เพ่งนั่งแล้วไม่ได้ผลก็ทีเพราะเขาไม่เข้าใจถึงเป้าหมายของการนั่งสมาธิและนั่งเพื่ออะไรเพราะถ้าไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระเจ้าอย่างถ่องแท้ให้ครบถ้วนทุกขบวนการนั้นมันก็จะหลงได้มันจะสนใจแต่เรื่องสมาธิก็เอาแต่สมาธิอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องปัญญาเรื่องวิปัสสนาไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องทานมันก็จะปฏิบัติแบบถูกไปแล้วพอได้อะไรขึ้นมาก็บางทีก็กลายเป็นเครื่องมือของตัวเองไปกลายเป็นหมอดูไปกันเลยแทนที่จะเอาสมาธิมาเป็นฐานของปัญญาก็เอาสมาธิมาเป็นเครื่องมือของตัวเองไปทำหมาเป็นหมอดูก็อาจจะร่ำรวยมีชื่อเสียงหมอดูบางคนเขาแม่น มีชื่อเสียงมีเงินมีทองแต่ก็ยังมีเรื่องโกรธน้องอยู่ในหัวใจในบรรดาอิทธิฤทธิ์ต่างๆพระพุทธเจ้าทรงย่อมอิทธิฤทธิ์ที่เกิดที่เกิดจากทางแสดงธรรมให้จากผู้อื่นได้เข้าใจอย่างง่ายดายเพราะว่านี่เป็นอิทธิฤทธิ์ที่แท้จริงเหมือนการมือตาที่สูงที่แปลงกายให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ท่านถึงว่ามันไม่วิเศษอะไรวิเศษอันเดียวก็คือการแสดงธรรมให้กับผู้อื่นได้ฟังแล้วเขาเข้าใจได้หรือไม่ได้อันนี้เป็นอุทิศขึ้นแรกที่ประเสริฐจริงๆแค่ที่ให้คนที่เราฟังได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่อุทิศอย่างอื่นช่วยเขาไม่ได้มีแต่ช่วยให้เขาหลงมากขึ้นเพราะคนที่ไปหาหมอโดยส่วนใหญ่ก็มีความทุกข์จากความโลภความเกลียดความหลงอยากจะได้สิ่งนั้นคืนมาหายไปก็ไปถามหมอว่าหายไปไหนอยู่ตรงไหนมันก็จะสร้างความโลภสร้างประทานความยึดมั่นถือมั่นแทนที่จะไปหาหมอดูบอกว่าฟังไม่แทนน้ำตาล้างก็ดีหมดปัญหาไปไปหาหมอหมอทางปัญญาจะเป็นอย่างนั้นกระจายให้ปล่อยให้วางมันไปแล้วก็ดีหมดภาระไปไม่ต้องมาทุกข์กับมันให้มันกลับมาทำไมนะถ้าเป็นหมอแบบนี้จะไม่ค่อยมีคนมาหาเท่าไหร่จะไม่มีรายได้นอกจากพวกที่ชอบปล่อยวางจริงๆเท่านั้นถึงจะมาพวกที่ต้องการหลุดพ้นจากการทุกข์เท่านั้นถึงจะมาแต่พวกที่ยังได้ราบยศถนัดเสริมเสียงอยู่นี้มาฟังวันเดียวก็ไม่กลับมาแล้วแต่ก็ซื้อไปได้แล้วมีมันซื้อกับซีดีแผ่นใหม่กำลังใจจุดจบครับซื้อถลายของก่อนเนี่ยวาหาปุราปริจเลนติสาคะวังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิชิตังปะชิตังสุมหังคุปะเมวะสนิจจตุสัทธิปุเรนตุสังคตาจันโทปนะระโสยถามะนิโชติระโสยถาสัพพิติโยหิรัชันตุปัจโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีพายุโกภวะอภิวาธมสีลุจจุจังลุธาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวะทานติอายุวันโนสุขังภาลัง